Iruña aixederako
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Abendua garai aberatsa dugu Nafarroaldean, mundu zabalean bezalaze. Eguberria dugu nagusi, eta horren inguruan ibili da gainerako ia guztia. Ospakizun nagusienez gain, horiek erraz ezagunak baitugu, beste hainbeste xumeagoak ere egiten dira Nafarroako lau haizetara. Iruñeko Fraide Paularren komentuan, adibidez, abenduaren 28an Iruñean bizi diren etorkinak migrazio eta errefuxiatuen idazkaritzak bildu zituen Eguberria ospatzeko, nork bere herrialdean nola ospatzen den adierazi zutelarik. Tradizioak, kulturak eta baita gastronomia ere konpartitu zituzten, guztiek eraman baitzuten zerbait ekarrikin hartzeko. Jaiotza da beste irudi ezaugarri bat, Eguberria aldarrikatzen duena. Tradizio zaharra dugu gure artean, etxe gehienetan apaingarri sortzen dena. Buztinezko zein plastikozko irudiak non nahi azaltzen dira. Artzaiak, errege magoak, abereak, aingerua, eta jakina, Maria, Jose eta Jesus aurraren irudiak erdi-erdian. Mandoak eta idiak lagundurik ikullu pobre baten babespean. Baina horietaz aparte, badaude beste hainbeste mota guztietako taldek antolatzen dituztenak. Hala nola, Askoien herrian, Peralta izenekoan, abenduaren 29an jaiotza biziduna antolatu dute. Hau, 22. edizioa izanik. San Juan Evangelaria parrokiak honen ardura hartzen du 1987. urtez geroztik, eskualdeko enpresa anitzek lagundurik. Egun hartan, herriko plaza eta karrikek Belen herria irudikatzen zuten. 300 parte hartzaileren eskutik. Iruñean, jaiotza klasiko adibide unitz ikusi ahal izan ditugu Eguberri garai iragan berri honetan. Toki askotan jaiotza osatu badira ere, bi izan dira erakusketa nagusiak. Jaiotza unitz ikusgarri izan ditugunak. Baluarte jauregian abenduaren 2 eta hilbertzaren 6 artean, eta Iruñeko elkarteak 70. urte horren auspaturik, erakusketa anitzena antolatu du, 1000 metro karratuko esparru batean. Beste egoitza bat suertatu da aurten, Iruñeko mankomunitateko altzolega aretoa, Moja Salestarren kapera zaharra. Bertan, beste hainbeste jaiotza izan ditugu ikusgarri, urte osoan barna osatua. Bi egoitza hauen eta beste batzuetan, ala nola, Misericordia etxean, Nafar Mutuan edo Zibikan aretoan, jaiotza zaleen elkarteak mota eta tamaina askotako jaiotzak ageri dituzte, osorik 121 izan dileralik. Horretaz aparte, Iruñeko eta Nafarroako elkarteak batera, Nafarroa zabalean ikus daitezkeen jaiotzen zerrenda bat osatu eta karrikaratu du. 25 dira herri eta hiriak zerrenda horretan. Beraz, aukera handia izan dugu egun hauetan artista horien lana gozatzeko, eta Jesus aurraren jaiotza ospatzeko. Hori guztia gure beste tradizio bat atzendu gabe, Olentzeroren hain zuzen. Atzoentan, jaiotzarekin batera agertzen da gure herri eta hiriko karriketan Jesusen jaiotza aldarrikatzeko. Hala egiten da Iruñean adibidez, 1947. urtez geroztik, bere etorrera gero eta jendetsuagoa izanik. Eguberriko tenorea utzi baino lehen, aipatu beste tradizio bat sakonki errotua gure artean, gabon kantak. Etxeen edo elitzen barruko kontua izan da ere, askotan karrika eta plazetara jalgitzen dira. Iruñean, adibidez, 750 izan dira 13 ikastetxeetik atera diren ikasleak, giroa haien abestiez apaintzeko. Artzapezpikuaren jauregitik hasi ziren bere bilaldian. Bertan, Don Florentzioren esker ona jaso zituztelarik. Iruñeko alde zaharreko karriketan ibili ziren katedraleraino, gero Iruñeko udaletzearen aitzinean amaitzeko. Gure artzapezpikuaren agendan ezen falta izan Iruñeko espetxerako bizitaldia, Eguberriko bere lehendabiziko ekitaldi ofiziala, batez ere presoekiko bere aurreko zeregina kontuan harturik, gure artzapezpikua izendatu baino lehen. Don Florentzio bertakoekin euskaristia konpartitu zuen. Eguberria baino lehen, abenduaren 20an, Belengo parke argia Iruñera iritsi zen. Ekintza hau urtero egiten da Scout taldeen mugimenduaren partetik. Iruñeko katedralean gure artzapezpikuak berak Belengo kobazulotik ekarriko kandela piztua hartu zuen. Larra beste argiontzi batzuetan zabaldu ondoren Scout taldeko neska mutilek parrokietara, etxeetara, ospitaletara, zarretxetara, espetxera eta beste hainbat tokitara eraman dute bake, maitasun eta esperantza mezua konpartitzeko. Baina Eguberriaz gain beste berri batzuk ere sortatu dira gure Elizbarrutian. Tenore hau iritsi baino lehen, abenduaren 7an Ama Guztiz Garbiaren beila ospatu zen, bere 50. urteurrena bete delarik. Hoi denez, Iruñeko San Miguel parrokian burutu zen, hiritar anitzek beterik, batez ere gaztek eta familiek, eta gure artzapezpikuaren presidentziapean. Santa Mariaren gurutzatuak elkartea, 1974 aldera Iruñean egokitu zen, eta luze gabe ekintza hau antolatzen hasi zen. Holako behiak gaur egun mundu zabalean egiten dira. Naiz eta garai honetan irakaskuntza lanak eteten diren, Iruñeko Zientzia Erlijiosoen Goi Mailako Institutuak ikasturtearen 2.6-ekoaren ikasgaien zerrenda plazaratu du, eta horrekin batera izena emateko epea. Anitzak izan dira irakasgaiak eta irakasleak, Ilbelsa eta Kainaren arteko arituko direnak. Aukera dago ere bai online parte hartzeko. Caritas erakundeak aurten ere bere urteko txostena aurkeztu du. Nafarroan, 4.111 izan dira babesturikoak, gehienak emakumeak eta atzerritarrak. Haien artean, bizilekua izan da arazorik nagusiena, eta osorik 10.142 izan dira nola edoala lagundurikoak, gehienak 30 eta 64 urte bitartekoak, eta legearen mugan daudenak. Azken hauen artean aipagarria da erdikitik goitikoak goi mailako ikasketak dituela. Eta amaitzeko, erran urtearen mugan, abenduaren 29an, aurtengo berri nagusienetakoa suertatu dela. Jubileo urtea zabaldu da mundu osoan eta baita Nafarroan ere. Gure artzapezpikua izan da horren ardura hartu duena. Honetan bitan, goizean Tuteran eta arratsean Iruñean, bietan katedraleetan. Honek aukera eman nahi digu urrengo albistegietan lantzeko. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi. Izan urte berri ona eta goraintziak Iruñetik. Segi bizkor.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.